بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذه ليلة الثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة 42 و400 بعد 1000 من الهجرة النبوية، نلتقي مرة أخرى في حديث معكم في آداب طلب العلم. واليوم أو هذه الليلة نأخذ أدب الزمانة، وأدب الزمانة من أهم الآداب ومن أهم المسائل المعين على طلب العلم، كما هو معروف لديكم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: احذر قرين السوء، احذر قرين السوء. ثم يقول: كما أن العرق دساس، كما أن العرق دساس، فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العقب والدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخير للزمانة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: صديق منفعة، صديق لذة، وصديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. الشيخ باكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى كتب كتاب شاكه في حلية طالب العلم ametuwekea mlango huu muhimu sana ambao unatufundisha sisi na kutuongoza katika adabu za kutafuta ilmu. Yote haya ni kumtengenezea mwanafunzi mazingira ya kumrahisishia kutafuta ilmu na kumuongoza mwanafunzi kwenye njia ya ilmu yenye manufaa. Sasa mtu al-labib, mtu mwenye akili anayejitambua, huwa na hirsi juu ya miongozo hii na akaifanyia kazi. Ama yule ambaye hajitambui, na wala hajui lengo lake ni nini, si rahisi kuyashika haya, bali atayapuuza tu. Lakini ukitaka kufanikiwa katika safari yako ya utafutaji ilmu, fi masiratika alilmiya, huna budi ila kuyapatiliza haya. hawa ni watu wenye ilmu na khibra katika mambo. Kwa siku zote katika jambo lolote lile, watu hutaka ushauri kwa wale walio na khibra na experience katika mambo na tajriba ya mambo. Kutaka kufanya jambo fulani, basi waulize wenyewe, nataka kufanya jambo hili. Huwezi kwenda kuuliza jambo la utabibu kwa mkulima, au unauliza jambo la kihandasa, mambo uinjinia na majengo, wenda muuliza daktari, au unamuuliza daktari, au unamuuliza injinia na mjenzi wa majengo, unamuuliza mambo ya matibabu, kwamba kuna hivi, nenda kupe ushauri. Mwone daktari, kila watu na mambo yao na khibra zao. Hivyo hivyo katika biashara na katika fani mbalimbali. Sasa katika mambo ambayo yanawahusu maulama ni haya. Hii ni bahari yao, wao wanatupa mwongozo njia gani kupita ili ufanikiwe katika safari yako ya ilmu. Sasa katika ambayo wanatuambia, wanatuambia tahadhari, tahadhari na rafiki mwovu, mtahadhari rafiki mwovu. Kama wewe uko kwenye kutafuta ilmu, basi watakiwa uchague rafiki eh? Kwa sababu maneno haya ukiyatazama utaona yamechukuliwa kutoka kwenye hadithi, innama mathalu aljalisi salih waljalisi sui kahamili miski wa nafikhi kir. Mfano hakika hapa na vingine, mfano wa rafiki aliyemwema ndio unaekaa naye aljalis, na rafiki mwovu. Mfano ya hawa watu wawili, rafiki mwema ni kama vile hamilul miski, ni kama mtu aliyebeba miski, mafuta mazuri, ni harufu nzuri, ndio mfano wa rafiki mwema. Hadithi imefafanua kwa mbele faida ya kukaa na rafiki mwema ambaye amefananishwa na hamilul miski. Ima utanusa kukea harufu nzuri, au atakupa hadia, zawadi utajipata na wewe utanukia vizuri. Na mfano wa rafiki mbaya ni kama mfua vyuma, nafikhi mkiri, wale watu wanaosafisha vyuma vikafuliwa, huwa panatoka harufu mbaya, lakini pia zinatoka cheche za moto pale. Kwa hiyo kama hata kuchomea nguo yako atakuuzi kwa harufu mbaya. Hii ni mifano Mtume صلى الله عليه وسلم amepiga liqaumi yaqilun. Kwa hiyo maneno haya ya kutahadharisha watu wasikae na watu wabaya yamechukuliwa kutoka hadithi kama hizi na hadithi nyingine, inna almar'a ala dini khalilihi, hakika mtu yuko katika tabia na mwenendo wa rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, basi na tazame mmoja wenu ni nani atamfanya rafiki. Anil mar'i la tasal, pale Mwarabu mmoja akasema anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Limadha? Innal qarina ala alqarin yaqtadi. Usiulize kuhusu mtu kwamba huyu tabia yake ikoje, ni kujipatamu. Uulizie rafiki yake ni nani, kwa sababu siku zote rafiki humfuata rafiki yake. Mtu amemkaa sana huyu, mbona hawa kutoka pamoja wakirudi pamoja kila mahali? Vipi, wana jambo lao ambalo limewakusanya, tabia zao zimelingana, kama tutakavyoeleza hapa kwamba atuyuru ala ashqaliha taqaa annasu ka asrabi alqata. Sasa nasema siku zote asili ile ni yenye kuambukiza. Kwa hivyo adabu mbaya pia ni yenye kuambukiza, kwa sababu na tabia huwa inahama, kutoka huku kuambukiza kwenda kwingine. Na tabia vile vile yalivyo maumbile ni yenye kuibiwa, yani yenye kuiba, kwa maana unaweza kuiba koro akahamisha kutoka huku kwenda kule. Na ilivyo watu walivyo kaasrabi mkatani, kama makundi ya ndege pugi wale, huwa wanaruka pamoja. Kaasrabi alqata, kama makundi ya pugi. Majbuluna ala tashabuhi baadhihim bibaadhi, watu wameumbwa kwa kufanana baadhi yao kufanana baadhi nyingine. Tabia ya mwanadamu alivyo yeye, alivyo mwanadamu alivyoumbwa, lazima ige. Asipomwiga baba yake, atamwiga mama yake, atamwiga mjomba, atamwiga rafiki. Katika kila jambo kuna wa kumwiga, katika kusema, katika kuvaa, katika kutembea, katika kila jambo. Mwanadamu ameumbwa katika hali hii. Kaona kitu fulani kwa mtu fulani, kama basi nafanya kama hivi, na mimi nataka nifanye kama hivi. Watu hujaribu na kuiga wengine. Sasa kuna ambao wanaiga watu wazuri na kuna ambao wanaiga watu wabaya. Na ndio maana sisi tunakiwa kiigizo chetu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu yote ilivyo lazima utaiga. Usipomwiga huyu utamwiga yule. Watu wameumbwa namna hiyo. Sasa tazama wakumwiga katika jambo lako. Fahdhar muasharata man kana kadhalik, mtahadhari, tahadhari kushuhubiana na yule aliyekuwa na tabia hiyo. Fa innahu al'aqab, kwa sababu haya ni maangamivu. Wadafu ashal min arraf'i, kukinga, kukinga jambo ili sikupate ni mepesi kuliko kutaka kuliondosha. Nishakupata uliondosha. Kwa kwanza tukio ujikinge na ujiepushe na jambo hilo. Waalaihi, twendapo na twendapo juu ya hali hii. Fatakhayyar lizamanati wassadaqati man yu'inuka ala matlabik, mchague kwa urafiki yule atakayekusaidia katika matlaba yako, katika yale matakwa yako, yule jambo unalotaka. Nani atakusaidia katika hilo? Mchague huyo. Wa yuqarribuka ila rabbik, namchagua atakukurubisha wewe kwa Mola wako. Wa yuwafiquka ala sharifi gharadika wa maqsidik, na yule atakayeafikiana wewe katika lengo lako tukufu na makusudio yako matukufu. Mchague mtu huyo, kwamba huyo atanisaidia, tutasaidiana katika khairi. Wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu ala alithmi waludwan. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. كيش أنا سيما الشيخ رحمه الله تعالى شكوه في جوانه في رفيقه كتك كبير متنبان زيبي. أنا سيما آية يمشكولي ومتوقون يشارك يا الإحياء إحياء علوم الدين. ما رفيقه في جوانه كتك في جوانه في بتاكه وكبير متنبان كميسا. وقوانزا لصديق منفعة, صديق منفعة أو صديق منفعة, رفيقي ومنفعة أو كتك منفعة أتنففنوني رفيقي وإنياني. وصديق لذة, نصديق ورفيقي وعليا يستريه لذة. وصديق فضيلة, نصديق ورفيقي كتك مبورة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما. Hawa marafiki wa mwanzo, hawa sadiqu manfa'a na sadiqu ladha, ni wenye kukatika kwa kukatika lile lenye kuwajibisha huo urafiki, lenye kupelekea urafiki. Yakiwepo hayo urafiki wenu, basi urafiki utakuwepo. Yakishaondoka, basi urafiki utakufa. Almanfa'a fi al-awwal wal ladha fi al-thani, manfa'a katika ile urafiki wa rafiki wa kwanza na ladha kwa rafiki wa pili. Wa amma thalith, ama huu rafiki wa tatu, sadiku fadila, fatawilu alihi, kutegemea kujuu yake, panategemewa hapo. Wa huwa alladhi, yeye rafiki ambaye, baithu sadaqatihi, lilele kumsukuma kwenye urafiki wake, tabadulu litiqadi fi rusukhi lfadaili, baada ya kulli minhuma, ni kule kubadilishana itikadi katika kukita au kuzama zile fadhila kwa kila mmoja katika hao wawili. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ameyasharisha maneno haya. Lakini kabla ya hapo, Sheikh Bakr anamalizia sema wasadiqul fadilati hadha amlatun sa'batun. Rafiki huyu wa fadhila, huyu wa aina ya tatu, hii ni umla iliyo ngumu sana, kama ni umla kama ni pesa iliyokuwa adimu ngumu, yauzu kwa hivyo hivyo wa dhumma aina muaddahu wa yanduru dha kasri kama lazim dhambi lihtumila, kwa itakuwa yauzu na yaizu. Sawa, wanduru dha kasri shadda shuddu yashiddu dhe kuja, kwa yauzu inakuwa ni nadra alhusulu alaiha kumpata urafiki wa namna hiyo, na hiyo ni mgumu kumpata utarafiki wa manfaa. Sasa Sheikh rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah asema waqad qassama al-asdiqaa, waqad qassama al-asdiqaa ila thalathati aqsam, amewagawa marafiki katika mafungu matatu. Al-awwal sadiqu manfaa, wa kwanza ni rafiki wa manfaa. وهو الذي يصادفك ما دام ينتفع منك بمال او جاه او غير ذلك. نعم يلي ambaye anakufanya rafiki wewe muda wa kuwa anapata manufaa kutoka kwako kwa mali au kwa cheo au kwa sifa hayo, akufanya rafiki wewe ipendekeza kwako, lakini kwa sababu una mali. رأيت الناس قد مالوا إلى الذي عنده مال، فما الذي ما عنده مال فالناس عنه قد مالوا. دي لو نواتوا بميلك ويولي أمينك أنا مالي، كما يولي أمينك أنا مالي واتوا بميبوك وممكبية ديو هاوز وسبب وانعونا ويو مكيتو أكفاني رفيكي يبندكيزة كواكو أو ويو مكيو atakupenda ifanye rafiki yake rafiki yangu bara kulia hali kwa sababu na cheo atapata maslaha. Hawa fa idhan qata al-intifa' fa huwa aduwwu man fa yakatika, basi huyo ndio adui yako, ni adui yako huyo. La ya'rifuka wa la ta'rifu, hakujui tena wala wewe hujui. Wa ma akthara ha'ula'i alladhina yalmizuna fi as-sadaqat, ni wingi si wingi ulionyo watu hawa ambao kazi yao ni kubeza katika mambo ya sadaka. In u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yasqutun, wakipewa wanaridhia na wakinyimwa katika hiyo sadaka wanachukia. Sadiq lak hamim tara annahu min a'azz an-nas 'indak wa anta min a'azz an-nas 'indahu yas'aluka yawman min al-ayyam fa yaqul a'tini kitabak fa taqul ana muhtajun ilayhi al-yawm u'tika iyyahu ghada fa yu'adika fa hadha sadiq manfa'a. Kul rafiqu kibanfa'at, kwa hawa ni wengi kutoka kujua marafiki wa kweli waliosema ngoja ufilisiki ndio utawaona sana rafiki zako ni kina nani wa kweli, na wale wasadiku sadiku manfaa ni nani aliyekuja kwako kwa ajili ya kupata manfaa. Sasa hii ni aina ya kwanza marafiki. Wa thani sadiku ladha, wa pili rafiki wa ladha. Wa huwa alladhi ay yani la yusadiku fa illa li annahu yatamattau bil julusi bik, naye ni yule ambaye hakufanyi rafiki isipokuwa ni kwamba yeye anastarehe na kukaa pamoja na wewe. Wa muhadathatika, na kuzungumza na wewe. Walil musamara, na kwa ajili ya kukesha kwa mazungumzo. Wal muanasa, na kuliwazana. Walakinahu la yanfauka wala tantafiu minhu, lakini hakupi manufaa wewe, hakunufaishi wala wewe yani hanufaiki na wewe, la yamfau, hakunufaishi wewe, wala tantafiu minhu, wala wewe hunufaiki kutoka kwake. Kullu wahidin minkum la yamfau al-akhar, kila mmoja katika nyinyi, katika miongoni mwenu nyinyi hamnufaishi mwingine, bal dhaya'u waqtin faqat, bali kilichopo ni kupoteza muda tu. Wa hadha aidan sinfun yajibu al-hadharu minhu, na hii ni aina vile vile ambayo unapasa mtu kujitahadhari nayo. Nimesikia sina raha kabisa, kuja niende kwa rafiki yangu nikafurahi kidogo, akija kwako umchekeshe, afurahi, umchekeshe hivi, kaondoka pale, ah mashaallah, bora burudani kabisa. Kasa bwana, mimi nikao kwa fulani, ah basi nafurahi tu mimi, hata kama nilikuwa na hasira na hasira zangu, lakini nikiondoka nimefurahi. Sasa kuna marafiki wa aina hiyo, akiingia tu mashaallah, bwana nimekuja, bwana nilikuwa hapa nimekaa, nipo tu, kwa nataka unafurahisha, akufurahishi. Kuna marafiki wa aina hiyo, hakuna na manufaa unayopata wewe, ni rafiki wa ladha, ni porojo kila wakati, porojo kutoka hili. Kama hapo tena mjisalimika na haramu, fahmadillah, usengenya kadha kadha, maneno ambayo hayana maana. Kuna marafiki wa aina hiyo pia. Wa thalithu sadiqu fadila, na aina ya tatu, rafiki wa tatu ni rafiki wa fadila, wa mambo bora. Yahmiluka ala ma yazidi wa yanhaka ama yashidi, ni yule anayekuchukua wewe kukupeleka kwenye lile ambalo litakupamba, yani jambo zuri ambalo litakutengeneza wewe, na anakukataza uache jambo ambalo litakutia aibu. Wayaftahu laka abwaba khair, na anakufungulia milango ya kheri. Wayadulluka alayhi, na anakufahamisha juu ya kheri. Wa idha zalalta nabbahak, na unapoteleza anakutana maisha kwamba hapana, hapo usifanye hivi, ili sila sawa. Ala wajhi, lakini kwa wajhi ambao la yakhdishu karamataka, hakuwaruzi, hautii dosari ule utukufu wako na karama yako. Ni mtu mnaishi kwa uzuri, mnaheshimiana, lakini mnaamrishana mambo mazuri na kukatazana mambo mabaya. Mi naona hapa watu sifanye hivi, ili yangu itakuwa si sawa, tukifanya hivi itakuwa hivi na hivi na hivi. Au waonaje wale washauriana ya mambo mazuri, waonaje tukaanza hiki na hiki, kusoma au katika hivi, hata mambo ya kilimwengu tu usifanye kwa jambo hivi, ili bwana itakuharibia. Hiyo ni mambo ya kibiashara, mambo kadha, lakini wazungumza kwa kunasihiana katika kila jambo, huyo ndio rafiki wa fadhila. وصديق المنفعة من أكثر هذه الأقسام لأن المنافع كثيرة جدا. نرفق ومنفعة ديوين كتك مكون بهاية وسب منفعة لبنج. فإذا رأيت هذا الرجل لا يصدقك إلا حيث يأخذ منفعتك فاعلم أنه عدو وليس لصديق. وتكبمونه وفن رفيقي اسبقوا katika ile namna ukatika upande ambao atachukua manufaa kutoka kwako, basi fahamu ya kwamba yeye ni adui na si rafiki. Yeye anakuja kwa kuchunga maslahi yake, kwa sababu kuna kitu fulani atapata akiondoka, mtazungumza hapa, lakini dakika ya mwisho yote atakayopita hapo kuna pesa kuchukua. Huyo ana manufaa, atakusifia, ataingiza hili, ataingiza lile, wajua wewe bwana, wajua wewe utafanyiwa yote ya mwisho kuchukua kitu. Rafiki wa aina hii si rafiki, ni adui. Si rafiki, ni adui, kwa sababu wa kimaslaha. Kama atapata rafiki mwingine au mtu mwingine mwenye maslahi makubwa kuliko wewe na yuko dhidi na wewe, basi atakwenda kwa huyo na atakuwa dhidi yako, atamsapoti kwa sababu anakiangalia ni maslaha. Yaani kama wewe mathala mtazungumza mpaka mwisho wa dakika za mwisho kabisa, akiondoka pale ndo kuna 10,000. Akatokea mtu mwingine ambaye ni adui yako wewe, pengine anakupiga vita wewe, na yeye akikaa naye huko mwisho kabisa ataondoka na 50,000. basi ujue kwamba yeye ni pamoja na yule, atachukua tu na atakwenda tu kwa sababu anachoangalia maslahi. Na wewe usipompa itakuwa kwake ni adui, utakuwa kwake ni adui. Mfahamu ile. Sasa watu wengi wako namna hiyo, hawana ile al-ukhuwa fillah walillah, udugu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamekutana wakusanyika kwa ajili ya Allah na wakatengana kwa ajili ya Allah. Udugu wa namna hii kama anavyosema Sheikh Ya'uzul Husul alayhi, kwa sababu watu wameungwa wengi katika kupenda maslaha. Kadhalika aliposema sadiqul ladh, anasema yashghaluka wa yulhika bitamattu'i bisamari, rafiki wa ladha atakushughulisha wewe na atakupumbaza wewe kwa kustarehe tu na kukesha na stori zenu, wa idha'ati alwaqti fil muntazahat wa ghairi dhalika, na kupoteza wakati katika sehemu za starehe zile za kutembea matembezi na sikuwa. Fahadha la khair fihi, mtu kama huyu hakuna khair ndani yake. Walladhi yajibu an ta'adha alayhi bin nawajib huwa sadiqul fadila, na ambaye anapasa kuuma juu yake kwa magego, yani kushika sawasawa kwake, ni rafiki wa fadila. Alladhi yahmiluka ala kulli fadila, ambaye anakuchukua kupeleka wewe katika kila fadhila. Wayanhaka an kulli radhila, na anakukataza wewe kwa kila jambo baya. Huyo ndio rafiki wa kweli na ndugu wa kweli. Kwa hiyo talibul ilmi, unapokuwa katika safari ya kutafuta ilmi, jitahidi kutafuta marafiki ambao watakusaidia katika jambo lako la ilmi. Wale wanaokuja kukupigia porojo na kukupotezea wakati wako, usiwape nafasi hiyo. Yani kwa maana ya kwamba wewe endelee na tiba yako, mtu asijaganya wewe afanye mudhakara atakaanza kuleta story. Sasa hujua bwana, hapana, sasa mimi na ratiba nyingine, sitaweza kuonana na wewe au sitaweza kuzungumza na wewe. Kuwa na msimamo na tiba yako. Kuna watu ni fudhuli yule, yani watu wakudambia dambia mambo, wewe tayari na ratiba yako atakuja kuivuruga. Sasa usikubali, tuiwe kwa darasani njoo basi mara moja, kile pale ni upuzi mtu, usikubali namna hiyo. Au akupigia simu au ataka mchati au ataka hivi, kuwa na msimamo na ratiba yako, ratiba yako ya ilmu. Usipokuwa na msimamo, ukila ukipigia simu wakati wa kumara watu wako, sasa utasikia simu za watu wangapi? Yeye mpaka akupigia simu ni kwamba amekuwa kufaragha katika jambo lake, amemaliza shughuli zake, amekamilisha za kutafuta wewe kwa kupigisha stori. Wewe chunga ratiba yako, ushakuwa na msimamo huu na watu wakajua wewe uko hivi, una taratibu zako, alhamdulillah hutasumbuka na watu. Kwa hiyo watu wajue utaratibu wako au wasijue, lakini wewe uwe na utaratibu ambao unauheshimu katika jambo la kutafuta ilmu. Usiende wanapokwenda watu ukiwa unatafuta ilmu. Shida inapokosa wewe ni mfanya biashara, wauza kwa kununua, pengine mteja anasema amekuja ataka bidhaa na wewe uko darasani, mzigo umeingia, wafanyaje? Shida iko hapo. Lakini tuzungumzie huyu talib ni ilmu khalis, ametamakan katika jambo la ilmu na shughuli yake ni ilmu, at-ta'allum wat-ta'lim. Heshimu muda wako, wageni wanaokujia nyumbani kwako, kama ni wakati wa mudhakara basi wakati wa mudhakara, wakati wa hifdhi wakati wa hifdhi, hakuna mazungumzo mengine. Na hii haitu kibri, haitu kibri, si sehemu ya kibri. Utazungumza na mtu vizuri, utamwambia bwana, sasa hivi na ratiba hii na sitaweza hivi, utazungumza baadaye, utazungumza wakati umefika, mwisho hatuna mazungumzo tena, utakusoma sasa. Lakini sio umejikalia tu, akija huyo kuja huyo anazungumza huyo, watu waje tu na kusema na kuzungumza, maskani haishi, wewe ndio umelinda maskani pale ndani. Wapigishwe story tu, hazina kitu, hazina nini. Utafanikiwa vipi ile safari ya kusoma? Kwa hiyo talibul ilmi maskani yake ni ya watu wa ilmu ambao watamnufaisha. Haina maana kwamba watu wasikae na watu wengine, wasikae na ndugu zao. Kila mtu mpe nafasi yake bila kuathirika wewe, kwa sababu ahli yako, nafsi yako ina haki. Kuna haki wakati wa kupumzika, lazima upumzike. Ahli yako ana haki yake, msimpe nafasi yake. Sio nafasi au wakati wa kuona ahli yako na fursa yake na kufanya shaka kitabu kwa sababu tangu sasa hivi ulikuwa ufanya kitabu sasa yuko msikani wazungumza na watu wapiga story za hizo kitu wala minuku. Sasa umekuja hapa ndio ufao kuna vitabu na kusoma. Sasa si sawa, kila kitu kiko na nafasi yake. Kwa kama ni ratiba yako pia ajue kwamba bwana huyu akija kwenye nyumba hii kutoka saa ngapi saa hii mpaka saa hii wakati wake wa kusoma. Wakati huu ni wakati wa uko na familia yake. Basi nikane hivi. Lakini usijitie kwamba sasa wewe uko nje umeshakaa masaa manne matano story. Kwa nyumbani sasa unafanya talibu la ilmu waweza kufungua mikoba na kusoma. La. Kila mmoja ana haki yake. Kwa hiyo ahli yako ana haki, watoto wako ana haki, rafiki ana haki, nani na wazazi wana haki. Kila mmoja ana haki. Aati kulli dhi haqqin haqqa. Mpe kila mwenye haki yake. Sasa lazima ujigae katika jambo la kusoma. Kwamba sasa wakati wangu huu wa kusoma, wa kuhifadhi, wakati wa kusomesha, jigawe na wakati wa mutala na mudhakara katika ilmu, wakati wa kuandika na tahlili masail, ujulikana kwamba huu ni katika. Kwa hiyo mtu asijaingie katika nafasi yako. Ni jambo la ajabu kwa talibul ilmu ambaye hana ratiba. Ratiba ya kusoma, yeye aenda tu, mfika mahali mtu amesimama azungumza na aingia pale akaa azungumza. Ulikuwa unaenda wapi? Ah, nilikuwa nazunguka tu huko. Huwezi kupata ilmu, lazima uchunge wakati wako, kwa sababu wakati ni kitu muhimu sana. Lakini jambo la ajabu ni kuona tulabu na ilmu hawajali katika mambo haya, wajichanganya. Kwa hiyo kuona kwamba unajua sisi watu wa kujichanganya na watu. Sasa wajichanganya vipi? Mbona muda wote tumejikalia upate manufaa? Narudia tena, haina maana kwamba mtu haruhusiwi kukaa na watu au kuwatembelea watu au kusalimia watu au kukaa na kuzungumza na watu, nah. Lakini ni jambo jua kwamba kwa siku fulani mimi nitampata mtu fulani nitazungumza naye siku fulani au wakati fulani naweza kupata mtu fulani. Iwe ni utaratibu wako katika maisha, watu wajue ratiba yako katika jambo la ilmu. Mtu asikuingilie katika jambo lako la ilmu. Umri ni mdogo sana na masaili katika ilmu makubwa ni mengi, na kuna vitu vingi ambavyo ni mulhiyati vya kuwakatisha watu na vya kuwapumbaza watu katika jambo la ilmu. Kumeingia fitani nyingi leo, watu ni wachache waliosalimika na fitani hizo katika kuusuluhisha na jambo la ilmu. Simu hizi ni mtihani mkubwa katika jambo la ilmu. Sasa watu wengi nafsi umeziachia katika jambo hili. Kweli mtu anaweza kukwepa marafiki kwa maskani kukaa nao masaa mawili au saa moja, lakini usikwepe kitu hiki ukao kwa kitandani kwako au chini ya mvungu, lakini kimekushughulisha masaa matatu. Nasalullah alaihi wasallam. Lakini hizi katika muawiqati za talabi ilmu, lakini tutatarajia khair. Tuwezi kukata tamaa katika mambo, lakini kile ukitazama unaona kuna vumugu katika mambo, huwezi kupata sura uko mbeleni wala utakuwaje. Lakini kwa sababu hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mahfuz, na Allah ameahidi kuilinda, basi italindwa tu. Lakini watu wamekuwa wameshughulishwa na vitu visivyokuwa na faida. Ya talibul ilmi, jitahidi, jiwekee wakati wako vizuri, hasa hasa marafiki zako wasikuumbishe katika jambo lako. Marafiki waheshimu ratiba yako, na wewe uheshimu ratiba zao. Sio kwenda kwa watu wana ratiba zao za kuvuruga, waanza maneno kutoka ile taile kutoka ile taile mpaka watu wanauvika na wewe. Bwana vipi, sisi na mambo yetu kaa tusoma, ameshakuja yeye hapa stori zangu, hatuwezi kusoma tena. La, talibul ilmi hawi namna hiyo. maneno mazuri kabisa yametamkwa na Hisham bin Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala, aliyefariki mwaka 125. Anasema ma baqiya min ladhati ad-dunya shay'un illa akhun arfa'u mu'unata aw ma'unata at-tahaffudh bayni wa bayna. Maneno mazuri kabisa kwa yule aliyefahamu. Ma baqiya min ladhati ad-dunya, hakuna kilichobakia katika ladha na starehe ya dunia. Shay'un, kitu chochote. Illa akhu, isipokuwa ni ndugu ambaye. Arfa'u ma'unata at-tahaffudh, ninaondosha gharama za kujichunga baini wa baini. Sina gharama za kujichunga na yeye, kwa maana mimi nafurahi kuwa na yeye na yafurahi kuwa na mimi, kwa kuwa tunapeana manfaa. Si mtu ambaye ili nijichunge naye nitatumia gharama fulani, la. Akija leo nitapata faida. Faida katika mambo ya kilimwengu, faida katika mambo ya dini, katika mambo ya kiilmu, akija nitapata faida. Akija. Kwa hiyo huyu ni mtu mzuri sana. Na ndio katika mambo ya ladha yaliyobakia katika ulimwengu. Lakini ujana rafiki au mtu akasema kuudhi tu, kukuchumisha madhambi tu, kukukumbaza katika jambo la nini, ikawa wewe ushiriki na ilmu, si kheri hiyo. Al-akhillau ba'dhuhu sema, al-akhillau yawmaidhin ba'dhuhum asha kidha ma yasir sema الأزواج الأخلاء إلا إلا ونص بسبب استثناء عبادة تامة موجب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين من سورة الفرقان. Marafiki wote siku ya kiyama katika suratu Zukhruf, suratu Zukhruf, minta kufanjele yaume yaabu dhalim ala yadehi. Al-akhillau yaumaidhin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Marafiki wote siku hiyo, siku ya kiyama, watakuwa ni maadui baadhi yao kwa baadhi mwingine, isipokuwa al-muttaqin. Wote kuna marafiki kabisa wazuri, urafiki wao utaendelea, lakini wengine wote watakuwa ni maadui, kwa sababu walisaidiana katika kuchuma dhambi. Wa kunna nakhudhu ma'a al-kha'idhin, na tulikuwa tukiingia kwenye batili pamoja na wenye kuingia wakizama kwenye batili, tuko nao marafiki hao na jamaa. Kwa hiyo hakuna rafiki, hakuna jambo la starehe kama kuna rafiki mzuri. Rafiki anayekusaidia katika jambo la kheri, unapokuwa na masaibu anakuliwaza, anakushauri kwenye jambo zuri, anakufahamisha katika mambo ya kilimwengu, anakufahamisha katika mambo ya dini yako. Kama kuna jambo baya atakukataza, kama jambo zuri atakuamrisha, hata kama si moja kwa moja, lakini mazingira ya mazungumzo anakushajisha katika jambo la kheri, na kukuradhibisha kwenye jambo hilo, na kukuzuia katika jambo la shari. Huyo ndio rafiki. Kama huna rafiki wa namna hiyo, unakula hasara. Ikama rafiki zako waliokuzunguka wewe ni wale marafiki ambao wanataka waje wakusifu, vipi kwa watu wasemaje? Alafu wakusifie, kusifie, kusifie, akiondoka hapo wampatie kitu kidogo, au kama kuna kitu chochote, basi wamfanyie hisani, afurahi, aondoke zake. Hao si marafiki. Sasa kuna watu wamezungukwa na watu aina hiyo, wakidhani kwamba wapendwa, lakini utaujua kwamba wewe upendwa hivyo wanavyovifuata kwako, ngoja uvikose. Kila mmoja kubizi, unajua mimi sasa hivi niko bizi, siwezi kuja hapo kwako, au unajua sasa hivi mimi na mama, basi kila mmoja anashika njia na kwenda zake, kwa sababu wewe huna tena kile unachokitaka. Kama ulikuwa una cheo, sasa umetumbuliwa huko tena kwenye cheo, hutamuona yote. Nasaluma ala al-Islam. العزلة من غير عين العلم زلة. عزلة ونسمى كل يوم يتعلم لأنه عزلة بكي وقصنا عين يا عين يوني زلة. أنا سمع لي ابن عثيمين رحمه الله سمع ومن غير زاي الزهد إلا كيف سمع يعني احذف العين من كلمة العزلة تكون زلة. Iondoshe aini katika neno uzla itakuwa ni zalla. Na iondoshe za katika neno katika sehemu hiyo utaona ni illa. Neno ili uzla ukiondosha aini itakuwa ukiondosha aini itakuwa ni zalla. Na neno hilo uzla ukiondosha za itakuwa illa. Unaelewa? Kwa sababu fala budda min ilmin wa zuhdi. Hakuna budi, lazima kuwepo na ilmu na zuhdi. Kabla yanazala insanu ala nnas, kabla mtu kujitenga, kabla mtu kujitenga na watu, kabla hujachukua maamuzi kujitenga na watu, basi kuwa na elimu na pia na zuhdi. Na zuhdi izhad ma fi aidi nnas, izhad ad-dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma aidi nnas yuhibbuka nnas. Wazhad fima inda nnas. Vipe nyongo, upe nyongo ulimwengu atakupenda Allah. Na vipe nyongo vipuuze vilivyopo katika mikono ya watu watakupenda watu. Zuhdi. Isijikawa tena sasa bado unakufa na kutaka vya mikono ni mwa watu. Fulana kitu fulani ukitaka. Fulana kitu fulani ukitaka. Kwa kazi yako kuniambia vitu vya watu. Kwa hiyo asema al-uzla min ghairi aini ilmi zalla wa min ghairi zai zuhdi illa. Ndio maana maneno haya. Kwa hiyo ni maneno mazuri kabisa ambayo talibu al-ilmi anatakiwa ayazingatia, yahifadhi na yafanyie kazi. Katika mambo muhimu ambayo talibu al-ilmi anatakiwa kuwa nayo katika adabu za kutafuta ilmu ni kibaru al-himma fi al-ilmi. Ni mtu kuwa na himma ya juu, yani uluhu al-himma. Ushakuwa na rafiki mzuri kwenye kusoma, hujatangamana na rafiki muovu, lakini pia uwe na bidii wewe mwenyewe, juhudi binafsi. Sasa hakuna katika vitu vyenye kumnufaisha talibu al-ilmi baada ya haya tuliyotaja katika mambo ya ikhlasi na amali na mambo mengineyo katika mambo muhimu kama juhudi binafsi. Wewe mwenyewe ukoje katika hilo jambo la ilmu? Sasa himma yako ni iko juu, kwa sababu min sajaya al-islam at-tahalli bi kibari al-himma. Miongoni mwa tabia za Uislamu mtu kujipamba na himma kubwa, ile juhudi kubwa ya juu kabisa. Kwa hiyo uluul himma min ahammi ma yu'idu ala talab al-ilm. Ile himma na bidii ya juu kabisa ni katika mambo muhimu ambayo yatamsaidia mtu ya kutafuta ilmu. Fatalibu al-ilmi yanbaghi an yakuna lahu hadafu min ta'allumi. Talibu al-ilmi ni lazima anatakiwa kuwa na malengo katika kujifundisha kwake. Laisa muraduhu idha'atu al-waqti bihadha al-talab. Isiwe muradi wake na makusudio yake yeye ni kupoteza muda tu katika kutafuta ilmu. Nasema una malengo. Unajua mimi sina shughuli ya kufanya sababu nimekaa darasani. Kwa sababu unakuja darasani kwa sababu una shughuli ya kufanya. Kipindi hiki wewe ulikuwa sina mambo, basi wacha nikasome kidogo. Kwa maana kama ni jambo la kupotezea muda tu hivi. Sasa talibu al-ilmi hatakiwi kuwa hivyo. Awe ni mtu ana malengo. Wa min ahammihi ma bi talibi al-ilmi an yurida al-qiyadata wal-imamata lil-muslimina fi ilmi. Na miongoni mwa yaliyo muhimu zaidi katika ile bidii na himma na madhumuni, malengo ya talibu al-ilmi ni kukusudia kuwaongoza Waislamu kwa ilmu yake. Simekuja aya kwa tuombe dua katika dua za salihin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna للمتقين إماما وجعلنا إماما للمتقين اخبرياك يا مولا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا مولا تطب سيسي kwa wake zetu na watoto wetu jambo lenye kutupoza jicho kutuliza jicho na kufurahisha wajalna lilmuttaqin na tujalie sisi kwa wenye kumcha Allah ni viongozi sasa kwa ilmu watu waongoza watu ilmu kwa hiyo katika hima mizaka ni kutaka kuwaongoza Waislamu katika jambo la kheri katika ilmu ويشعر أن هذه مرتبة يرتقي إليها درجة درجة حتى يصل إليها ناتموه يقام مرتبة هي أتبانك يليها غازي هي أتبانك يليها درجة موجة بعد درجة الجين فقط فيها وإذا كان كذلك ناتكفقوا كتك هديه فسوف يرى أنه الواسطة بين الله عز وجل والعباد في تبليغ الشرع بس كون دي توتاونا ومبيي الواسطة دي وكتكاتي بين الله عز وجل نبين يواجه أو بيومك في فكش الشريع ويسا والقوة في القرآن وسهمزة وطوة مليون يمتون صلى الله عليه وسلم شريع يا الله وفكش يواجه يا من دين يتكهيفي hii ndio imani ndio itikadi sahihi huu ndio mwongozo wa sawa hii ndio sunna hii jamani bid'a tu yake hii ni shirki haya ni maasiya sasa wewe wazungumza ni wasita baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake katika kufikisha sheria وإذا شعر بهذا الشعور فسوف يحرص غاية الحرص على اتباع الكتاب والسنة atakapokuwa mihisi kwa hisia hii kwa hisia hii basi punde tu atafanya hirsi atakupia ukomo wa mwisho kukupia juu ya kufuata kitabu na sunna mu'ridan an ara'i an-nas hal yakuni mwenye kupuuza maoni ya watu illa annahu yastanisu biha isipokuwa ataliwazika na kupumbazika nayo tu ala ma'rifati al-haqqi juu ya kujua haki تبمزك نائم لكتك كجوة حق لأن ما تكلم فيه العلماء من العلم هو الذي يفتح الأبواب وسبب يالي ولو يزمهم زدنيات ونواتهون كتك ما هو يعلم رحمهم الله ليه ولو يروفوا وبلان قيت وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة استنباط الأحكام من النصوص نكما سهيم كما مع علماء وسيزمهم زدنيات wakaandika wakasherehesha tusijiweze kufikia daraja ya kuchota na kuchukua ahkam kutoka kwenye nusus au naarifa radiha min almarjuh wala pia tusijiweze kujua kauli iliyo na nguvu iliyo raji na yenye kusijiwa nguvu yani marjuh wama ashbaha dhalika lakini kitu kikubwa ufahamu kwamba huwezi kufikia katika martaba hiyo ya kuwa wewe ni imam na qaid kwa watu wa Islam bila ilmu haiwezekani. Kwa lazima talib alilmi awe na malengo mazuri. Tuadhi. Naam. Anasema min sayyi al-islam at-tahalli bi kibari al-himma. Markazu salibi والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذور لترقى إلى درجات الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة والرقب في ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل ولا باسط يديك الا لمهمات الامور غير مزوري كبيس اسمع الشيخ رحمه الله تعالى ميونغوني ما تبيه زو الاسلام لمتو كجيبامبا نبيدي كون نبيدي كتك جانب نامهاني فا تاني نحس كتك شخصياتك اما بيوليزي وبيونغوكا ni ile himma ya juu bidii ya juu kabisa ambayo itakuletea wewe kwa idhini ya Allah khairi isiyokatwa, khairan ghaira majudhur, ambayo haikuvunwa, khairi ambayo haikukatwa, khairi ya kuendelea, kama ilivyokuja Qur'an katika sura Hud, ataan ghaira majudhur, ni kipawa kisichokatwa chenye kuendelea. لترقى الى درجات الكمال فتجبان كل جوب درجات اكمليف فيجري في عروقك دم الشهامه والركب في ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس واقفا الا على ابواب الفضائل طالب العلم ذكي ويرى دائما تسلم يا هابا سيدي كنا بعض اسئله هابا pamoja kwa maneno yanaendelea, tujalie kwamba ndio tumemaliza.